Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 октябрь, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русиядагы турмушка канагат булмыйча шитке китерге умтулуучулар орто бара. Лужков Медведев Путин тандемынын торкалуун фаразлый. Казанга жыйылган дүйнө циркологлору тил маселелер турунда сүйлөшөчөк. Мәскәү мэры итеп Сергей Собянинның билгеләнүенә бер ел үткәч, элекке шәһәр башлыгы Юрий Лужков Азатлык радиосының урыс редакциясенә әңгәмә бирде. Уланда хакимияттәге бернинди файда китерми торган шәхесләр, бердәм Русия фирқасының киләчәге һәм Лужковны саткан элекке хезмәткәрләр турында сөйли. Бүген сезгә Ландыш Харасы бу әңгәмәнең беренче өлешен тәкъдим итә. Анда Медведев Путин рокировкасы, бердәм Русия фирқасы һәм бу фирқадагы шәхесләр турында сүз бара.
Мәскәүнең элекке мэры Юрий Лужков бердәм Русияның киләчәген бик өметсез бәяли. Заманда үзедә бу фирқаның югары шурасында торган Лужков мэрлыктан алынгач бердәм Русия фирқасыннан чыгачагын әйтте. Моны ул әлеге партияның аңа карата барган ялган сүзләрдән, гайбәтләрдән якламау белән аңлатты. Менә хәзер ул партияның киләчәге турында булай ди.
Единая Россия с Медведевым или без Медведева, она получит серьезный урок.
Медведев белеме яисә Медведевсызмы бердәм Русия сабагалачак һәм күп тавышларны югалтачак. Чөнки бердәм Русия ул хакимият фирқасы түгел, ул беркайчан да халыкны якламады, бары тик хөкүмәт һәм президент идарәсенә генә хезмәт итте. Бүгенге көндә бердәм Русияның абруе төптән төшә бара.
Даже можно сказать радикальным образом.
Лужков белән бергә бердәм Русия фирқасы югары шурасында Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев һәм Башкортстанның элекке президенты Мортаза Рәхимов та бар иде. Нәкъ алар төбәк җитәкчеләрен сайлау тәртибен кире кайтарырга чакырды. Русия төбәк җитәкчеләрен сайлау тәртибе 2004 елда Беслан фаҗигасыннан соң гамәлдән чыгарылган иде. Лужков хәзерге партия җитәкчелегендәге кешеләрне хезмәт күрсәтүче буларак бәяли.
Люди в Единой России, которые являются слабыми, я имею в виду руководители этой.
Бердәм Русиягә көчсез кешеләр керә. Мин бу чиракта җитәкчеләрне истә тотам. Аларның потенциаллары күренми. Бу оештыру акыл һәм башка өлкәдә дә шулай. Фирка үзе исә бу шәхси сифатларга бәйле булса кирәк, бик комфорт партиягә әйләнде. Бердәм Русия җитәкчелеге үзе өчен нәрсә уңай булуын билгеләде. Илдә булган хәлләргә карата ниндидер үз фикереңне булдыруга караганда хезмәт күрсәтү җиңелрәк бит.
Ситуация, которая происходит
Лужков бу чиракта бердәм Русия фирқасы җитәкчесе Борис Грызловны истә тота. Аны каршы тора белмәүче шәхес буларак бәяли.
Грызлов, как, так сказать, начальник этой партии.
Фирқа җитәкчесе буларак, юлбашчы түгел, ә нәкъ җитәкче буларак Грызлов ул сыры шәхес. Ул һәрвакыт хезмәт күрсәткән шәхси позициясе булмаган шәхес.
Не способна на самостоятельную позицию.
Лужков Русия сәясәтендәге рокировка турында бәйән итеп, Путин Медведев тандемының кокшамаячагына бик ышанмый. Бигрәк тә хәзерге президент Медведев премьер-министр була калса, аның фикеренчә Медведевка караганда Путинның ротация нигезендә килүе дөресрәк.
Медведев показал свою неспособность решать вопрос.
Медведев ил мәсьәләләрен хәл итәргә сәләтле түгеллеген күрсәтте, әмма премьерлык турындагы тәкъдим ул Медведевның президентлыгы кебек Русия өчен шулай ук драматик булачак. Медведев югары дәрәҗәдә ил белән идарә итүгә мәсьәләләрне шешүгә әзер түгел.
Управление страной на высшем государственном уровне.
Лужков мэр вазифасыннан китер алдыннан гына да Дмитрий Медведевка хат язган иде. Анда илдәге демократиянең кысылуы турында фикерләр әйтелде. Безнең илдә үз фикереңне белдерүдән инде 1937 елдан бирле куркалар дигәндә Лужков Сталин замандарын истә тотып. Лужковның Медведев тарафыннан эштән җибәрелүенә шул хат та сәбәп булгандыр бәлкем. Рәсми рәвештә Медведев аны президент ышанычын югалткан өчен эшеннән алды диелде. Хәзер исә элекке мэр Медведев премьерлыкка уңай шәхес түгел ди.
России сейчас нужно, меняя власть, меняя, как говорится, президента.
Русияга хәзер хакимиятны, ягъни президентны үзгәрткән чорда хөкүмәт башына илнең икътисадын тыргыза торган кеше куярга кирәк. Ул нефть һәм газ, табигать ресурсларында гына түгел, ә гади җитештерүгә бәйле булырга тиеш. Авыл хуҗалыгыннан башлап автомобильләр, ачкычлар, электроника, халык куллана торган әйберләр, дарулар һәм башка әйберләрне җитештерергә.
народного потребления, фармацией, лекарствами и так далее, и так далее.
Элеке Мәскәү мэры Юрий Лужков сүзләренчә, Россия хәзер авыл хуҗалыгы әйберләренең 70% читтән сатып ала. Бу шулык нефттән кергән долларларга алына ди ул. Әйтергә кирәк, Мәскәү идарәсендә 18 ел торган Лужковны тәнкыйтьчеләр коррупциядә, Мәскәүдә тарихи биналарны юк итүдә, юлдагы бәкеләр мәсьәләсен хәл итмәүдә, канунсыз рәвештә хатыны Елена Батуринага күп акчалар тупларга ярдәм итүдә гаепләде.
Лужковның хакимият фирқасы турында сөйләгәннәре белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пәнҗе шәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Русиядәге тормышка канагать булмыйча читкә китәргә омтылучылар артканнан арта бара. 18 яшьтән 24 яшькә кадәр булганнарның 40% чит илгә китү җае чыкса, Русиядә калмаячакларын әйтә. Русияның Милли энергетика именлеге фондының баш мөдире Константин Симонов күп кенә русияле көнбатышта аларны көтәләр дип үзен югары бәяләп ялгыша. Үз илеңдә тормышны яхшырту өчен көрәшергә кирәк ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинның янә президент кенәфиенә утырырга теләве русияләрне илһамландырмады, ә киресенчә төшенкелеккә бирелүчеләр арттыгына. Күпләр илне җүнле үзгәрешләр көтми, моннан качарга кирәк дип белдерде. Гади халыкның тормыш хәленең начарлануы, бәяләр үсүдә дәвам итә. Ришвәтчелеккә каршы төрле программалар кабул ителеп, төбәкләрдә аның белән көрәшүче комитетлар эшли дип белдерсәләр дә, ул артагына бара. Мәскәүдәге бер ширкәтнең Владислав исемле җитәкчесе башкала мэры булып Савенин килгәч, шәһәрдә ришвәтнең күләме нык артты дип әйтә. Элек Лужков вакытында ришвәт күләме дә нәрсә өчен кемгә бирәсең дә билгеле иде. Бу система бирүчеләрне дә алучыларны да канәгатьләндергән иде. Ә хәзер исә хакимияттә калганнар ришвәт алырга курыккан булып кылана, ә чынлыкта төртәсе акчаның күләме нык артты. Сабенин килгәч хакимияткә урнашканнарга ничек якын килергә белмисең, ди Владислав. Русиядә ришвәтнең нығартуын илнең эчке эшләр министрлыгы да таный. Министр урынбасары Сергей Булавин 18 октябрь көнне уртача ришвәт күләме 250 мең сум тәшкил итә, зур җинаят кылганнар 2010 елда 1,2 миллион бирә иде, ә быел ул 1,5 миллионга җитте, дип белдерде. Әле февраль айында министрлыкның иктисад иминлеге департаменты башлыгы урынбасары Александр Назаров Русиядәге түрәләр ала торган уртача ришвәт 2010 елда 2009 ел белән чагыштырганда 2,5 тапкыр артып 60 мең сумнан югары күтәрелүен әйткән иде. Өченче хакимият вәкилләре мәхкәмәләрдә эшләүчеләр дә илдәге канунлар җитәрлек эшләмәүенә җинаят кылган дип шикләнүчеләргә нәрсә ябасылары килсә, шуны япканнарын таный. Барсында төртеләсе акчаның күләме һәм өстә утырганнарның сүзләре хәл итә, ди Маргарита. Ул юрист белем алган. Мәскәүдәге бер мәхкәмәдә 2 ел инде хөкемдар ярдәмчесе булып эшләй. Хөкемдар миңа үзенең шәхси хезмәтчесенә кебек карый. Илдә хокук дигән нәрсәнең хәрәр фәдә юк ди ул. Гаиләсе белән чит илгә китү турында да уйлана башлаган алар. Аның сүзләренчә, хәзер күпләрне, бигрәк тә белемле яшьләрне Русиядән качу мәсьәләсе кызыксындыра. Быел Русиядә башка еллар белән чагыштырганда чит ил паспортлары күбрәк ясалган. Җәй көне генә 10 миллион биометрик чит ил паспорты тапшырылган. Русияның җәмәгатьчелек фикерен белешү үзәге июнь аенда сораштыру үткәргән иде. Аның нәтиҗәләренә күрә 18 яшьтән 24 яшькә кадәр булганнарның 40%-ка якыны чит илгә китү җае чыкса, Русиядә калмаячакларын әйткән. Русияның Милли энергетик иминлеге фондының генераль директоры Константин Симонов фикеренчә, чит илләрдә Русиядән беркемне дә кочак җәеп көтеп тормыйлар.
На самом деле, многие российские граждане переоценивают свою востребованность на Западе, они
Күп кенә русияле көнбатышта аларны көтәләр дип үзен югары бәяләп ялгыша. Алар яхшы һөнәргә ия түгел һәм шулай ук глобаль икътисадка җайлашуга да яраксыз. Русиядә көч структуралары бизнесны буса да, әле бу көнбатыштагы берәр илгә китеп, шунда ук уңышка ирешергә мөмкин дигән сүз түгел.
Структура не означает, что если вы уедете, вы тут же там добьетесь моментального успеха.
Ди Симонов. Аның фикеренчә, бары тик кисәләре бик калыннар, дәүләт контрактын алганда байыганнар, хусусилаштыру вакытында халык милкен үзләштергәннәр һәм урлаган түрәләр генә читкә китеп рәхәттә яши ала. Шулай булуга карамастан, бүген бигрәк тә яшьләр кулда диплом бар, мин чит илдә үземне туйдырырлык эш таба алам дип уйлый. Уку йорты бетергәннәрнең һәм тулы булмаган югары белемлеләрнең 30% үзенең якты киләчәген бары тик илләрдә генә күрә. Симонов фикеренчә, Россия яшьләре арасында белгечлеккә ияләр дә глобаль хезмәт базарында көндәшлеккә сәләтсез. Иң беренче чиратта инглиз телен яхшы белмәү моңа зур киртә булып тора. Чит ил белгечләре дә Русиядә югары уку йорты бетергәннәрнең инглиз телен бик начар белүләрен әйтә. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре дә чит телләрнең хәле шәптән түгел икәнен күрсәтә. 2010 елда Русиядә инглиз теленнән 100 балны бары тик 2 укучы гына җыйган. Гомумән алганда, чит телләрне белү башка фәннәр белән чагыштырганда бик түбән дәрәҗәдә булып тора. Соңгы вакытта мәгариф тармагындагылар Русиядә белем бирү Европа стандартларына туры килә дисә дә, белгечләр югары белем сыйфатының күзгә күренеп түбәнәюен әйтә. Бары тик меңгә берләрнең генә илдә алган белеме чит ил икътисадына һәм фәненә ярап куярга мөмкин диялар. Лилия Исхакова Берлинда Хумбольдт университетында белем ала. Ул бу көннәрдә Казанда. Аңа югары уку йортларын тәмамлаучылар аспирантурада укыр өчен урыннарның әз булуы, күп очракта ул урынга үз кешеләрен блат белән алулары һәм белемлеләрне читкә тибәрүләре, теләгән актуаль темага фәнни эшләр язарга мөмкинлек бирмәүләре турында зарланган. Яшьләр Лилиядән чит илдә белем алу мөмкинлекләре белән дә кызыксынган. Исхакова сүзләренчә, чит ил ләрнең белемлеләргә ишеге һәр вакыт ачык. Әмма син башкалар белән чагыштырганда бик белемле һәм сәләтле булырга тиеш.
Әгәр дә синең фәнни эшеңне хуп күрәләр икән, аларда бар икән база сиңа бирә алырлык бу тема буенча язырга, алар сине алалар. Әгәр дә синең потенциалыңны чын мәгънәсендә менә тормышка ашырлык шундый менә көч күрсәләр синдә, алар беркайчан да кире какмыйлар.
Ди Исхакова. Лиана Димухаметова Прагада 6-нчы елын яши инде. Ул югары икътисад мәктәбе бетергән. Бу көннәрдә эш эзләй. Чит илләрдә барсы да әзергә бәзер дип уйлаучылар нык ялгыша ди ул.
С каждым годом все труднее и труднее. И потом здесь
Монда эш табу елдан ел катлаулана бара. Русиядән аермалы буларак тагын шул ягы белән җайлы, эшкә урнашканда эшнәлек, ягъни блат кирәкми. Көндәшлек һәр җирдә бар. Әмма IT технологияләрне яхшы белгәннәргә зур өстенлекләр бирелә. Әмма эш тапканнар да югары хезмәт хакы ала дигән сүз түгел әле ул. Ди Лиана. Ул монда рәхәт тормышка дип килеп, үз урыннарын таба алмыйча кире Русиягә борылып кайтып китүчеләрнең дә булуын әйтә. Константин Симонов фикеренчә, илдә барсы да начар дип зарланып, кул кушырып утыру һәм чит илгә китеп котылу турында уйлаулар берни дә бирмәячәк.
Если бы у нас, как в Мадриде, на улице выходило по 40-50 тысяч человек, я думаю, что игнорировать эти требования...
Әгәр бездә Мадридтагы кебек 40-50 мең кеше урамнарга чыкса, бу каршылыкны күрми калырга тырышу мөмкин булмас иде. Бездә бөтенесе дә риза булмауларын әйтергә тырыша, ә урамнарга йөзләп кеше генә чыга. Аз кеше катнашкан каршылык белдерүләрне, әлбәттә, хакимият күрмәскә тырышачак. Әгәр ризасызлык булса, аны күрсәтә дә белергә кирәк бит. Хакимият ирек бирми дигән белдерүләр мине гаҗәпләндерә. Ирек бирми икән таләп итәргә кирәк. Уңышка ирешү өчен таләп итәргә нәрсә кымашаулыйсың? Бездә бит уңышлыгына активлык күрсәтүчеләр бар. Андый чаралар әз түгел, әмма анда катнашырга теләүчеләр күренмәй.
Есть примеры успешного гражданского активизма, небольшие, не потому что их мало, потому что просто желающих нет.
Симонов сүзләренчә, Путин килү ихтималы тугач хәлләр мөшкелләнә, моннан качу кирәк дип интернетта язулар һәм хакимиятне сүгүләр бу үзенә күрә бер кат пар чыгарып, үзеңне тынычландырып кую гына. Ризасызлыкны күрсәтә белү кирәк ди ул.
Наил Аланны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Қозанға жиылған дүния түркологлары тіл мәселелері турында сөйлешешек. 21-23 октябрь күндерінде Қозанда Халықара түркология конференциясы уза. Түркі тілдерінің диалектологиясы, тарихы һәм грамматик түзілші деп аталған фәнни жиын академик Фәридә Тумашеваның тууына 85 жыл тулуға бағышлана. Көп кенә шет ел ғалимнары да катнашачак конференция шимбә көнне ачыла. Җомга көнне конференциягә килүчеләр татар академигының каберенә шәк бәйләмнәре салачак. Якшәмбе көнне үтәчәк түгәрәк өстәл утырышында туган телләрне укыту мәсьәләләренә багышланган зур сөйләшү булачак. Бу чарага багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Танылған тіл білгіші, түрколог, академик Дилара Тумашева есімі бары тек Татарстан үшін ғана түгел, ә Русия һәм шет елдерде дә бик яхшы таныш. Нәкъ менә шуңа күрә дә бу конференцияга катнашырга теләүче шет ел галимләре дә бихисап күп булды дип белдерде профессор Радив Җамалетдинов. Шыннан да Төркия, Кытай, Болгария, Венгрия, Казахстан, Үзбекстан, Азербайджан, Украина һәм башка чит илләрдән шушы фәнни җыенга галимнар килгән инде. Һәм шулай ук Мәскәүдән, Чувашиядан, Пермь өлкәсеннән, Башкортстаннан да зур гына делегацияләр килүе көтелә. Татарстанның үзеннән генә дә 80-нәп галим катнашачак дип белдерде Җамалетдинов. Әлеге конференцияда беренче чиратта Диләрә Тумашеваның фәнни-теоретик мирасын тикшерү планлаштырыла. Шулай ук диалектларны һәм төрки телләрнең тарихын өйрәнү өлкәсендә милли филологияның уңышлары да барланачак. Болар белән беррәттән Идел буе халыкларының мәдәнияте һәм әдәбияты, татар һәм башкорт телләрен өйрәнүдә заманча технологияләрдән файдалану тәҗрибәсен тарату темалары да күтәреләчәк. Заманча технология дигәннән хәзер Татарстанда һәр өлкәдә заманча технологиялар турында күп сөйләшәләр анасы. Тик шунысы бар, милли мәктәпләр бер-бер артлы ябылып барганда, мәгарифтә заманча технологиялардан файдаланып кына телләрне саклап калып булырмы икән соң? Бу конференцияда бигрәк тә татар һәм башкорт телләрен өйрәнүдә нинди заманча технологиялардан файдалану турында сүз булачак дигән сорау белән матбугат конференциясендә Радив Җамалетдинов һәм мөрәҗәгать итте. Ул исә бүгенге көндә бу технологияларның күп санда булуын, җыенда әлеге ысулларның кайсыларының отышлы булачагы турында сөйләшенәчәген белдерде.
Ысулларда менә бу безгә килгән теләкләрнең үтенечләрен исәпкә алып, шундый аерым махсус секция ушул турында карар кабул ителде Министрлык комитеты тарафыннан. Бүгенге көндә беләсез телләрне укытуда, бигрәк тә ана телен укытуда билгеле бер сораулар бар, мәсьәләләр бар. Һәм инде сез яңача технологиялар турында әйтеп үттегез. Яңача технологиялар, алар бүгенге көндә бик күп алымнар кулланыла телләрне укытканда, ләкин аларның кайсы отышлырак, кайсы алымнарга безгә алга таба күбрәк басым ясарга, нинди юл белән алга таба бергә алга таба барырга, әлеге секцияда нигездә шулар турында сөйләшү булыр дип уйлыйбыз,
диде Радив Җамалетдинов. Туган телне өйрәнүдә заманча технологиялардан файдалану әлбәттә кирәкле гамәл, әмма моның белән бергә туган телне өйрәнү, аны саклау һәм киң җәелдерү темасы республикада актуаль мәсьәлә булып кала бирә. Фәнни конференцияда бу темага аеруча басым ясалачак. Казан федераль университеты галимәсе Фәхима Хисамова исә, моңа кадәр без телнең тышкы ягын өйрәндек, ә хәзер исә телне саклап калу өчен аның эчке төзелешен һәм тарихын өйрәнергә тиешбез дип белдерде.
Шуннан да телнең үзен, аның төзелешен, проблемаларын өйрәнүгә караганда да әһәмиятлерәк проблема хәзер һичшиксез телне саклап калу. Менә бу турыда безнең секцияләрнең темалары күтәрелә әйтелде. Аларда андый проблемалар һич шиксез күтәреләчәк. Һәм без бик күп конференцияга, бик күп мәктәп укытучыларын чакырдык. Аларның фикерен тыңлаячакбыз. Һәм минемчә конференция узганнан соң да бу мәсьәләдә бәлки матбугатта да кайбер фикерләр белән чыгарга туры килер. Билгеле инде телнең структурасын, төзелешен үзенчәлеген өйрәнү тукталып тормаячак. Менә Фәнүсә Шакурова бик дөрес әйтте. Моңа кадәр телнең күбрәк без тышкы ягын, структурасын, структур юнәлеш. Ничә кушымша бар, ничек алар төрләнәләр. Ә менә хәзер киштәлек ягы телнең нәкъ үзенең һәр милли телнең хосусиятын чагылдыра торган һәр кушымшаның, һәр сүз кисәгенең үз мәгънәсе бар. Һәм аларның сөйләмдә урнашу тәртибе һәр телдә үзенчәлекле. Менә шу функциональ семантик юнәлешкә күчү телнең хәзерге телне өйрәнү буенча бик әһәмиятле юнәлеш һәм иң әһәмиятле ягы тагын мин үземнең докладымда да аны куям телебезнең тарихын өйрәнү. Тел тарихы дигән фән тарихи грамматика. Менә төрки телләр күләмендә ул өйрәнелде. Төрки Мәскәү галимнәре 6 томда бик фундаменталь хезмәтләр чыгардылар. Һәм безнең хәзер бурыч, мәсәлән, безнең телебез бик борынгыдан алып хәзерге көнгә кадәр нинди үзгәрешләр кичергән тарихи грамматиканы эшләү бурычы тора. Менә булар әле димәк фән өлкәсендә дә безнең бурычларыбыз бик җитәрлек. Һәм мин инде студентлар, хәзерге студентлар ярдәме белән аларны үстереп, галим ясам, мин инде олы кеше буларак әйтәм, бу юнәлешкә кертеп җибәрәбез дип өметләнәбез.
Диде Фәхима Хисамова. Татмедия агентлыгында үткән бүгенге матбугат конференциясе дә башка матбугат конференцияларыннан әллә ни аерылып тормады. Галимнәр татар галимесе Диләрә Тумашевага багышланган халыкара тюркология конференциясе турында сөйләсәләр дә, чыгышлар рус телендә генә яңгырады. Дөрес, ахырдан татарча сорауларга татарча җаваплар бирелде анысы. Матбугат очрашуы бер телдә генә барса да, Радив Җамалетдинов конференциянең ике телдә барачагын белдерде.
Һәм тагын бер сорау сезгә. Менә бит инде бу тюркология конференциясының бүгенге матбугат чарасы күбрәк түгел, булсынча рус телендә барды. Ә конференциянең үзе нинди телдә барачак? Рус телендәме, татар телендәме, башка төрки телләрдән берсендәме?
Конференция нигездә татар телендә барачак, шулай ук без генә әйтеп булдык, катнашучылар турында әйтик, Мәскәүдән килгән галимнәр, Казахстаннан килгән галимнәр, галимнәр алар үзләренең чыгышларын рус телендә җибәрделәр, шуңа күрә алар рус телендә чыгыш ясаячак. Конференцияда тәрҗемә алып барылачак, конференция өчен ике телдә дә аңлау оештырылачак.
Диде Радив Җамалетдинов. Бүгенге чарада катнашкан галимнәрне дә бер караганда аңларга була. Чараны ачып җибәргәндә үк рус теле кулланылгач һәм татарчада сөйләнергә тиешлеге искәртелмәгәч, катнашучылар татар булсалар да, бәлки дә үзләре дә сизмичә бары тик шушы телдә генә сөйләүгә күчәләрдер. Бу хакта җыелыштан соң галимнәрнең үзләреннән сорагач, алар алып баручы безнең исемнәрне журналистларга рус телендә тәкъдим иткәч, без шуңа күрә рус телендә генә сөйләдек шул дип белдерделәр. Әмма бу орында Татарстан Конституциясендә дәүләт телләренең рус һәм татар телләре булуын һәм аларның тигез дәрәҗәдә кулланылырга тиешлеге акка кара белән язылганын искә төшерергә кирәктер мөгаен. Татмедия кебек дәүләт оешмаларына исә бигрәк тә.
Атна ахырында Казанда үтәчәк Төрки телләренең диалектологиясе, тарихы һәм грамматик төзелеше дип аталган фәнни җыен турында хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗе шәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Башкортстанда хакимият фирқасы бүлеге тәкъдим иткән сайлауларны гадел итеп уздыру килешүен имзалау үзара әрләшү белән тәмамланды. Республиканың 2012 елгы бюджеты зур дефицит белән кабул ителер дип көтелә. Башкортстанның акчасы кими баруга карамастан, бу республикада Мәскәүгә күбрәк акча җибәрергә тиеш булачак. Башкортстанның мәдәни дөньясын чагылдыручы яңа интернет-порталда башкорт мәдәниятенә айрым игътибар биреләчәк. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтқуллин.
Бердәм Рәсәй партиясының төбәк лидеры Константин Толкачевтың башка фирқаларды гадел һайлаулар килешүенә сакрыуына бүген нөктә куелды. Парламентның сираттагы ултырышыннан һуң дәүләт йыелышы корылтайның геральдикалар залында йыйылды фирқа вәкилләре. Килешүде имзалау үзара әрәпләшүләре менән узды. Билдәле сәбәпләр аркаһында радио тыңлаучыларга унда яңгыраган һүзләрне еткерә булмай. Этик һәм әхлак канундары ла бар бит. Унан һуң һайлаулар турында канунга ярашлы фирқаларның бер-береһенә бысрак ягылуын эфирга биреу тыела. Шуныһы шундай бер-беренә бысрак куя-куя кул куелган килешү ысынлап та гадел һайлау төшенчәһе менән тура киләме икән? Документты имзалагандан һуң фирқа патриотларының кандары кызуы берни тиклем күрелде. Дәүләт йыелышы корылтайының коммунистлар партияһы фракцияһы әгъзаһы Өфөнең колхоз базары директоры Айрат Сөләйманов:
То, что безне бергә чакырып утыртып җиделәр, уже зур хәбәр, яхшы хәбәр инде ул. Без бөтенебездә ул заграшение алдан укыдык, карадык, принципиально бөтен мотивлар белән согласны. Это как бы, мы считаем на самом деле, консолидация общества, что без бергелергителя олдан обсуждает. Но на самом деле, кем тли, кем мнение собар, у этого я муртона. Без них только за честные выборы. Вот. А вклад есть каждого из них. Ну, яблочники. Жерны бедненды политика, Единая Россия. Тужал бара.
Парламент тағы коммунистар партия фракция ағзаһы Айрат Сүлейманов үләне. Яблоко фирқаһының Башқортостан бүлексәһе ағзаһы Леонид Чернов ошондай фикерде.
Без Башқортостан күп милләтле республика, шулай итеп без инде кул куйдык ни өчен үзгәртүләрне карап, үзгәрткәннән соң инде без бергә шушы выборларны дөрес иттереп, законнарны бузмыйча, федераль законнарны бузмыйча үткәрә җибәрергә дибез инде. Біздің мұңа шақлы, біздің Яблоко партиясы көп еллар выборда участвовать әлмәді. Чүнкі ялар 7% барьерін ала алмадылар, шоң арқасында айтам. Бүгінгі секілінде біздің құл қойыш функциянды, бүтін парламентский партиялар да, нетерге, только дүрес етіп выборда участвовать әлмәді. Шоң айтып кетесіп. Мұна енді мен өзім халық білән іштеймін. Халық білән іштегендіктен айтып кетесіп. Көп күне біздің енді сайлауларыны бұзулар көп болды. Федерал законнарына бұздылар сайлауға вақытында. Міне елгісі елінің өткен сайлауларда енді біздек районында өтті. Сіздерді баш районларында, башқа районларда да әнді бұзулар болып кетті сайлауларыны, федерал законнарына бұздылар. Әйтеп бітесім келі, олға таба барабыз, дүрістікке таба барабыз енді, шын әйтеп сүкен сүкен.
Яблоко фирқаһының Башқортостан бүлексәһе ағзаһы Леонид Чернов. Ошы килешүгә кул кую алдынан дәүләт ялышы корылтай ултырышы үтте. Онда карклап канун проекты сыгарылһа ла, береһен генә игътибарга лайык дип билдәләргә кирәк. Ул да булһа республиканың 2012 елга казнаһы. Мәгълүм булуынса Башкортстан казнаһы елдагы сабал юлыла дефицит менән кабул ителә. Сыгымдар табыштан 15 миллиард сумга күбрәк буласак. Вице-спикер Рафаэль Зинуров дефицитты каплау өчен мөмкинлекләр бар дип вагъдалый.
159 кәңәш индерелде, оешмалардан, гражданнардан, политик партиялардан. Олар инде күп тәкъдимнәр бюджетта чагылыш таптылар. 15 миллиард дефицит төрле сыгымдардан каплау каралган аны. Әйтегенде бу беренчедән бу акцизлар, индексациялау һәм башкалар инде әлеге көндәге бюджеттың калган суммалары һәм без уйлыйбыз инде бу менә халык обсуждение һәм кабул иткән бюджет беренче тапкыр булды. Бу тагында үзене күренешен табыр киләсәктә.
Дәүләт ялышы корылтай рәисе урынбасары Рафаэль Зинуров һөйләне. 15 миллиард сумлык китешмәвенә карамастан, казна социаль юнәлешен һаклап каласак ди чиновниктар. Финанслар министры Розалия Хисмәтуллина казна сыгымдарының 76% социаль тармакка тотынылсак дине.
Бүлгәндә аның 4-тән 1 өлеше мәгариф отрасына китә, тагын шул хәтле практически шул хәтле суммасы здравоохранениегә бирелгән күләм алганда 76% социаль расходлар планлаштырылган. 6-7% төрле налогларына караганда 5% 6-7%-ка үсәләр. Бу быелгы бюджетка караганда это связано федераль законнар үзгәрү белән дә налог на прибыль, налог на доходы физических лиц дигән налоглар үзгәреш, федераль законнарда үзгәреш, полицияны федераль бюджетка күчерү белән, шуның белән үзгәрде безнең налогларыбыз да. Акцизы на алкоголь 60% Россия үзенә ала. Шуңа күрә безнең акцизлар кимия зрак кына.
Финанслар министры Розалия Хисмәтуллина казна сыгымдарының 76% социаль тармакка тотынылсак дип белдерде. Казна турасында канун проекты бүген тәүге укуга кабул ителде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның мәдәни дөньяга интернетта ошондай портал асылды. Ошо уңайдан республика президенты Рөстәм Хәмитов интернет менән кулланучыларга мөрәҗәгать итте. Башкортстанда мәдәниәткә һәр вакыт җитди игътибар бүленде һәм бүленә. Ярбай конкурслары, иҗади бәйгеләр республикала һәм район каралар кимәлендә даими узгарыла дине президент. Башкортстанның мәдәни дөньяга порталы барлык ошо казаныштарды ил дөнья халкына күрсәтү өчен оештырылган да инде дине Рөстәм Хәмитов.
Я хочу сказать, что особое внимание мы уделим башкирской культуре, нашей национальной культуре. Дело в том, что высочайшие образцы духовности продемонстрированы в произведениях наших писателей, поэтов, художников, великолепные театральные коллективы, могучие танцевальные коллективы, которые знают весь мир. Сегодняшняя башкирская культура находится на подъеме. Я хочу сказать, что наши театры демонстрируют зрителям современные постановки, на которые приходит зритель. Сегодня в Башкортостане во всех уголках республики проводятся танцевальные конкурсы, конкурсы певцов. Дорогие друзья, я являюсь активным участником интернет-сообщества. Я хочу сказать, что такие площадки, как порталы, посвященные вопросам культуры, чрезвычайно важны. Интернет должен нести образцы высокой культуры.
Башкортостанның Әбелил районы дәүләт авылында мәсет һалалар. Ул халык йыгын акча исәбенә төзелә. Ошо авылда туып үткән эшкуарлар да ярдәм итә. Бүген мәсеттең аенда күтәргәндәр. Мәсет күптән әзер булыр ине, тик төзелеш өчен агас алып булмый каңгырдык дине авыл имамы Садик хәзрәт. Ул изге йорт өчен агас бүлгәндә башкалар белән беррәттән аукционга сыгарудан аңлай алмый. Ул йөребездә үткән урманга Мәскәү хуҗа, хатта районда бары ханала хуҗа дип өйрәнелгән район башлыгы ла агас алып бирә алмай йөрегән. Садик хәзрәт Гыбадуллин һөйләй.
Менә бул мәсҗидне төзү өчен Аллага шөкер. Былтыр башлаган инде язгыһын. Менә хәзер мин эшне утырды, башы ябылды. Алла бирха, киләчәктә авыл халкының ошай күп ярдәмен таныштыр, ишетеп, киләчәктә ошы мәсҗидне төзү бетүшүгә ярдәм итешәләр. Алла Тәгалә ризалыгына мин шундай рәхмәтле булар идем. Менә әле ошо иптәшләргә лә килеп, ошлай ярдәм итеп күрсәтеп йөрүләрен бик кайбат. Ошо мәчетне төзүдә киләчәктә тагы да ярдәм кулы һынган иптәшләр булган миндә кыланыч булар ине. Менә шулай дәүләт халкы хәзерге вакытта барысы да Майтогорскига йөрүбешчәй, әллә ни бушай алып та китмәйләр. Ну, шу иренә ярдәмендә менә ошо мәчетне Кырган кеше ялдап булганга эшләтеп киләбез, Аллага шөкер. Менә агас ягыннан кыен агасты хәзер баягы казалар Мәскәү хуҗамы, хакимият башлыгы районның безгә агас бүлә алмый. Менә шуңа бул одакка хузылып китте, агас ала алмагас. Менә шул мәсҗидкә ништәп мәсҗидләргә ошо агас бирмәләре кыен ул бер предприятиеләр эшләгәнгә киңәп безгә аукционга чыгарганнар. Ул бик охшамаган нәрсә. Мин шуныңа ризалыгым юк. Адырак хөкүмәт ул якты карар гына инде. Авыл җирендә кеше битте үзе кеше менән генә эшләгәнде. Мин шуныңа әйтәм. Аллага шөкер авыл халкы хәзерге вакытта менә үз кеше белән эш табып яшәп яталар, эш булмаглар, фермалар бетте бит инде. Шәхси хуҗалык бар, алары инде менә авыл халкы күбе шунда эшләй инде.
Әбелил районы дәүләт авылыннан Садик хәзрәт Гыбадуллин һөйләне. Башкорт әдәбияты акхакалы социалистик хезмәткәрәе Мостай Кәримгә бүген 92 яш тулган булыр ине. Башкортстанның халык шагыйре, Бөек Ватан һугышы ветераны 1919 елның 20 октябрендә Шишмә районының Келәш авылында дөньяга килгән. Ул 2005 елның сентябр аралыгында 26 яшында арабыздан китте. Халык шагыйре билдәле ямагать эшмәкәренең исемен мәңгеләштерү максатында Өфүләге милли яшьләр театрына Мостай Кәрим исеме бирелде. Өфүләге 158-нче башкорт гимназиясы әдип исемен йөрөтә. Башкаланың социалистик урамы ла Мостай Кәрим урамына үзгәртелде. Шагыйрьнең тауган ягы Шишмә районы Келәш авылында йорт музее төзелде. Мостай Кәримнең тауган көнендә аның исемен йөрөткән милли яшьләр театры гадәттә булмаган спектакль тәкъдим итә. Коллектив тамашасыларга Мостай Кәримнең кыз урлау комедиясе буенча куелган Ток исемендәге Бесе яки Башкирская пленница спектакль концертын әзерләгән.
Башкортстан хәбәрләре белән Байтулла Фатхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
26 октябрьдә Идел буенда Ислам, тарих, традиция һәм бүгенге көн дигән темага шигырдан укулары башлана. Икенче көнне Идел буендагы татар авылларыннан эшмәкәрләр шигырдан диалогы икътисад форумына җыела. Әлеге чараны оештыруның башында торган Русиянең үзәк өлеше Чуарстан һәм Мәскәү мөфтие, Русия җәмәгать буласы әгъзасы Әлбер Кырганов сүзләренчә, ата-бабаларыбызның сәүдә, товар җитештерү традицияләрен уңай тәҗрибәсен бүген дә куллану мөмкинлеге бар. Бер хәзрәт белән Наил Олан сөйләште.
Шушу окулар вакытында инде Шыгырдан диалогы деген авылның иктисади форумы да булып узачак деген хәбәр бар бездә. Гадәттә иктисади форумнар инвестицияләр җәлеп итү, төрле иктисади килешүләр төзү өчен үткәрелә. Бу очракта нәрсә Шыгырдан тәҗрибәсен татарлар яшәгән башка төбәкләргә дә тарату өчен бу форумны оештырырга булдыгызмы? Ни өчен дигәндә Шыгырдан да бик инде эшмәкәрлек Русияның башка авыллары белән чагыштырган вакытта нык алга киткән.
Бездә ул бик кызык итеп, мишәрләр ул эшмәкәрләр, эшбатырлар дип тә атыйлар. Берсендә Аллаһ шөкер, татар авылларында бүген гомумән Шыгырдан да гына түгел, эшмәкәр булган, эш алып бара торган булдыклы җигитләребез күп. Һәм менә безнең теләгебез шул Шыгырдан укуларының мәйданында авылларның икътисадына багышланган бер экономик форум үткәрергә дип ниятләбез аны оештырабыз 27-сендә узачак ул Шыгырданда икенче көнне. Теләгебез, максатыбыз кече һәм урта бизнеста булган кешеләргә дәүләт ягыннан да нинди ярдәмнәр күрсәтеп була икән дип. Аннары аларның хокукларын яклау хакында дөнья бик яңарып, алмашып барган вакытта яңа төрле эш ысулларын аларга күрсәтергә теләгебез зур. Шуңа күрә бу форумда безнең республикабызның президенты катнашачак, Михаил Васильевич Игнатьев берничә министр белән Татарстаннан халыкара Казан саммит дигән икътисади форумны уздырган җитәкчеләр, Татарстанның инвестицияләр буенча шул департаментның җитәкчесе Ринар Якупов, Башкортстаннан гомумән Идел буе федераль үзәгендәге татар авылларыннан да һәм Мәскәүдән дә олы кунакларыбыз, экспертлар катнашып, бергәләшеп, шушы мәсьәләне уртага куеп киңәшергә уйлыйбыз. Авыл икътисады ничек күтәрергә, ничек алга сөрергә, ничек ярдәм итәргә аларга дигән мәсьәлә булачак.
Үзләре эшмәкәрләр күп килергә җыйналармы? Нишәләп көтәсез менә төрле авыллардан алайда?
Безнең анда утыра торган залыбыз 200 кешелек зал. Ул әлбәттә тулар дип уйлыйбыз, чөнки менә оештыру комиссиясенә әлегенә анда хәбәрләре буенча бик күп буллардан да, аннары халял продукцияларын җитештерүче оешмалар да һәм татар авылларында бик кая казы эшлиләр, кая халял тушенкалар эшлиләр, кая көнбагышлар киптереп эшлиләр, кая тагын үрдәк каз саталар, төрле-төрле юнәлешләр бар бит эшләр. Менә алар да бөтенесе анда бер ярминкә шикелле оештырып, үзләренең товарларын да булдырган нәрсәләрен дә күрсәтергә телиләр. Шуңа күрә без аны гомумән оешкан төстә узар дип уйлыйбыз. Хәтта без президентның Идел буе федераль үзәгендәге вәкиле Григорий Шишрапутов белән дә бер кисемне күрешкән идем. Хәтта ул үзе дә бәлки катнашуын хәбәр итте безгә. Үзе булмаса да аның ярдәмчеләре бу форумда катнашачак. Игътибар бу форумда зур һәм без аны бигрәк тә авыллардагы шул эш батырларыбызга, эшмәкәрләребезгә файда китерә торган дәрәҗәдә уздыра алырбыз дип өметләнеп калабыз. Беренче тапкыр узачак. Без аны шул Казан саммитны уздырган, халыкара икътисад форумын уздырган оешма белән, җитәкчелек белән бергәләшеп, алар аны Казанда уздыра торган булса, без инде менә шул авыл икътисадына багышлап, киләчәктә дә уздырырбыз дип менә шушы эшкә башладык.
Сәяси ягына игътибар итәсем килә, гадәттә менә сайлау алдыннан билгеле булганча инде 4 декабрьдә җитәкчелек шушындай җыеннарга күбрәк игътибар итә. Бу форумга игътибар сайлау белән генә бәйләнгәнме, яисә чыннан да җитәкчелектә кызыксыну бармы?
Ике ягы булса да хәерле дип уйлыйм, чөнки беренчедән без аны һәр елны 8-нче тапкыр инде кескене шул октябрь аенда уздырып киләбез. Ул махсус оештырылган нәрсә түгел. Икенче яктан бу дәүләт җитәкчелеге тарафыннан да аларның да килеп катнашуы ул бит файдага, чөнки аларның да бит аңлавыннан күп нәрсә тора. Алар да монда килеп катнашсалар, үзләренең күзләре белән күреп, продукцияларын тотып карасалар дигән шикелле, үзләре карап аңласалар, һәм менә бу залдагы кешеләрнең бигрәк тә шул икътисадка үзләрен багышлаган кешеләр белән аларның диалог кыруы бу безгә файдага. Без шуны тырышабыз да, безнең теләгебез дә менә шул дәүләт вәкилләре арасында һәм менә банкирлар булсын, экспертлар булсын, алар белән ике арада менә шушы аңлашуны булдыру. Һәм Мәскәүдә тагын да бер коррупциягә каршы булган бер комиссия эшләп килә. Ул матди итә кыскартылып әйтелә. Анда татар кешеләре дә бар, татар булмаган кешеләр дә бар. Аларны да чакырдык. Алар да бунда килеп безнең эшмәкәрләребезгә үз тарафыннан менә ничек иттереп хаксыз рәвештә басым була торган булса, ничек итеп җавап кайтарырга, нинди кануннар бар дип Бу мәсьәләләр икенче дәрәҗәдә параклайлашмакта.
Бу форумга килгәннәр шушы эшмәкәрләр һәм инде анда җитәкчеләр булсын. Алар шушы шигырдан укулары яисә Идел буенда ислам, тарих, традиция һәм бүгенге көн дигән темага чыгышларын да тыңлаячакларма?
Шигырдан укулары дигән безнең бит ул конференция 1-нче көн 26-сында уза. Әйе, кайберәүләр бит 1-нче көнне киләчәк. Кайберәүләр 2-нче көнне киләчәк инде. Менә монда тегәл генә иттереп бөтенесе катнаша дип әйтә алмыйбыз, чөнки эшмәкәрләр күбрәк 2-нче көнгә дип җыйналар. 1-нче көндә анда күбрәк шул дин галимнәре булсын, мөфтиләр булсын, ислам университетларының ректорлары анда килә, экспертлар, анда күбрәк менә шул гыйльми дәрәҗәдә ишек иттереп менә шуны дәвам иттергә. Ләкин бу анда да икътисад мәсьәләсенә күп игътибар бирәчәкбез. Чөнки менә татарларның икътисады искедән нәрсәгә тезелгән булган. Менә шул мәхәллә принциплары булсын, аннары сәүдәгәрлек принциплары булсын безнең татарларда искедән ишек иттереп алар, үзара ярдәмләшеп эш алып баралганнар, сәүдә эшләрен алып баралганнар. Бик матур үрнәкләр бар бит. Менә Идел буена ишек иттереп алар яшәгәннәр. Һәм менә шул иске матурлыгыбызны ничек иттереп бүгенге көндә куллана алабыз икән дип, менә шул мәсьәләгә багышлап ниятлибез.
Тикшерләсе мәсьәләләр бүгенге көндә инде Русия тәҗрибәсендә, бүгенге көндә Русия шартларында элекке булган байлыкларны яисә элекке традицияларны куллану юллары турында да сүз булачак инде.
Бигрәк тә шуңа басым ясарга телибез. Глобальләшеп бара торган дөнья бүген, менә татарны менә шул икътисад ягыннан да татарлыгын үзенчәлеген менә шул ул күзлектән дә карап саклап булмас микән дигән фикерне карыйбыз. Әлбәттә инде ул икътисад бүген Европа шартларына куәтле булган дәүләтләр шартына туры килә. Ләкин шулай булуына карамастан менә шул шунда да халал юллары белән менә үзебезнең татарлардагы булган үрнәк белән үзара мөгаммәлә төзү белән дустана яшәү белән шулай иттереп берәк булмас микән дигән фикерне алга сөрәбез.
Әлбер хәзрәт, әйтегез әле, милли үзаңны үстерүгә нинди дә булса этәргеш бирә дип әйтеп буламы бу конференцияны?
Мин аны әлбәттә саклар дип уйлыйм, чөнки беренчедән бу конференциябызның күпмедер өлеше үзебезнең татар телендә булачак. Менә үз телебездә беренчедән сөйләшү. Аннары Идел буендагы бөтен татар авылларын җыештырып, бу мәсьәләне бергәләшеп уйлау. Бу мәсьәлә турында фикер йөртү, үзе ул милли аңны уятуга сәбәп була. Аннары экспертларга да без бүтендә алдан ук менә шушы сорауны куйдык. Экономика белән дә, икътисад белән дә, дини хезмәттә булган кешеләргә дә, ислам университетындагы булган кешеләргә дә татарның менә шушы байлыгын эзләгез әле, табыгыз әле дип. Ничек иттереп безнең бабаларыбыз шулай булдырганнар икәнсең дип теге. Менә алар бит Ефәк юлларда сәүдә итә алганнар, Кытайга хәтле барып сәүдә итә алганнар бит инде. Менә Европаларда безнең бабаларыбыз бит Японияларга хәзер җиткәннәр. Ә менә без бүген безнең шундый татар сәүдәгәрләребез бармы? Татар эшмәкәрләребез бармы? Һәм алар ул вакытта нинди принципта белән яшәгәннәр? Менә шуларны өйрәнәсе һәм беләсе килә.
Русияның үзәк өлеше Чуашстан һәм Мәскәү мөфтие, Русия җәмәгать буласы Пулата әгъзасы Әлбер Кырганов белән Наил Алан сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Журналист, тәрҗемәче, язучы Габдулла Тугай исемендәге бүләк иясе Рауил Бахараевка 18 октябрь көнне 60 яшь тулды. Бу уңайдан Казанның зур концертлар залында аның иҗат кичәсе узды. Кичәдә хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды.
Рауил Бахараевны белмәгән кеше юктыр. Тумышы белән ул Казаннан. 1974 елда Казан дәүләт университетының математика факультетын бетереп, Мәскәү дәүләт университетында кибернетик өлкәсе буенча аспирантурада укый ул. Рауил Бахараев 1990 еллардан алып Англиядә яшәй. BBC оешмасында продюсер булып эшли. Исламның үстерү юлларын үзенең китапларында яктырта. Татар тарихы белән бик нык кызыксына, шундыктан аның тарих өлкәсендә чыккан китаплары да, яуланган казанышлары да бик күп. Рауил Бахараев үзенең туган көнен нәкъ көнендә халкы, милләттәшләре белән бергә билгеләп үткән бердәнбер татарстанлы. Бу кичәдә чыннан да аның туганнары, якыннары, дус-ишләре һәм аны хөрмәт иткән һәм иҗатын яраткан халык җыелган иде. Котлаулар әлбәттә чиксез күп яңгырады. әлеге күп қырлы шәхісінің туған күнді құтлаулар да күп қырлы еді. Хар шағырының нішке күңіліне яқын бұлайынды ол мәхабәт темісі. Мәхабәт бит ол яшауының мәғнәсі. Күш, илхам, дәрт беруші. Рауль Бухараев қада бұ мотив шит түгіл. Аның шығашат китабы нәқ дәш ұшы гүзел хисләрге бағышланған. Мәхабәтке оңлатма дейіп аталаның бұ китабы. Кешеде юбилярның құтлап шушы китапның бір шығырына бағышлап язылған күй білен Қазан консерваториясы композиторы Илмир Низамов шығыш ясады. Бұшыннан да күңілеріні тітірендірге, соғышланырға әтәрді, мұңдыр ясын алып кірді. Фоторәссәм, язушы, шағыре әхәм Рауль Бухараевның тұрмыш іптәші Лидия Григорьева шулай оқ бек матур шығыш ясады. Мен Рауль білен ендімінен ішен шиыл бәқітлі тегіз ғымыр кешірсем де, әлі дәні тулайын біліп өтірмем. Ол менім үшін ашылмас сыр. Хар күн мен аның турында яңалық ашам. Аның мақсатшан һәм тырыш булуын, үзенең ишенә бирелеп эшләвен ахыры миннән дә яхшырак белүче юктыр. Ул үзенең иҗаты белән яши. Иртәдән кичкә хәтле ул үзенең дөньясында, диде ул. Рауль Бухараев тәрҗемәче буларак та бик танылган. Аның татар шагыйрьләренең иҗатын төрле телләргә тәрҗемә итүе шуннан да таң калдыра. Башкалардан айырмалы буларак татар халык шагыйре Ренат Харис юбилярның шагыйрьләрен түгел, ә Дәрдемәтнең урысчага тәрҗемә ителгән шагыйрьләрен укыды. Рауль тәрҗемәләрендә сүзләрнең башкалар таба алмаган төсмерләрен таба, ди Ренат Харис.
Вот такое стихотворение, таким стихотворением является, на мой взгляд, стихотворение Дәрдемәрда. Гөрләгән сулар башында, тыңлагыз шуннан үтәр, йөрсә сыктап таң сәхәрләр, мун сагышлардан хыял, әй туган илем һавасы, рәнҗемә зинһар күтәр, рәнҗемә зинһар күтәр, ни газизрәк, бу ватанмы? Ах, туган кавмем газиз, ул мөкаддәс кан белән ул изге сөткә ни җитәр, сөт калыр, ватан китәр. Сыт полы, вот он китай. Это стихотворение может точно перевести только тот человек, который воистину себя чувствует представителем, не только представителем, а сыном, кровинкой этого народа. Вот как это стихотворение звучит в переводе Равиля Бухараева. Говор вот в истоках звездных, знаете, вспомнит о мольбе той мечты, что в зорях слезных всхлипывала вслед судьбе. О, моей отчизны воздух, невзрапща возьми к себе, невзрапща возьми к себе. Что милей, страна родная? Ах, милей, родной народ! Молоко и кровь святая, время нас, вас не изживет. Родина, она уйдет. Молоко не пропадет.
Татарстан Республикасы Язучылар Берлеге рәисе Илфак Ибрагимов шулай ук Рауль Бухараевны зурлап котлады. Аның шыннан да талантлы тәрҗемәче булуын ул тагын бер кат билгеләп куйды. Илфак Ибрагимов әйтүенчә,
күрүдәгедә галимебез Рафаил Хамстафин Рауль Бухараев является чрезвычайно полномочным послом татарской культуры и литературы во всем мире, дип язган икән. Шушы бәйрәмгә миңа калса Рауль каләмдәшебезгә бирелгән бик күп дәрәҗәле исемнәр белән рәттән яңгырарга лаекта. Иң беренче чиратта безнең мең еллык шигъриятыбызны әүвәл рус теленә, аннан соң инглиз теленә тәрҗемә итеп бөтен дөньяга таратуы. Иң беренче рәсми шагыйрыбыз кулга дигән Юсуф Хиссасын әүвәл рус теленә һәм аннан соң инглиз теленә тәрҗемә итеп бөтен дөньяга таратуы. Алтын Урда шагыйрьләренең иҗат үрнәкләрен бөтен дөньяга таратуы. Габдулла Тукайның тулы басмасын бүтін дүнияға таратуы, Жәлелнің үлімсіз шығырларын бүтін дүнияға таратуы, 20-ші ғасырда біздің татар поэзиясының ең өрнек, ең алдыңғы өрнеклерін бүтін дүнияға таратуы. Һәм бүгінгі күндә дә яшәп иҗади кеше безнең яп яшәгәннәребезне дә русчага һәм инглиз теленә тәрҗемә итеп бөтен дөньяга таратуы. Бу Тукай әйткәнчә, аның илчелеге аның дипломат булуы түгел.
Ди Илфак Ибрагимов. Рауил әфәнде үзе дә шушы бәйрәм хакына бирелгән бар чәчәкләрне үзенең әтиенисенә багышлады. Шушы матур кичә Миләүшә Тәмендарова җитәкчелегендәге хор Шотландия милли дини гимны белән үрелгән татар көе Әллүкине башкарды. Рауил Бухараев: «Мин үзем кайда гына яшәсәм дә, минем туган ягым ул Татарстан», диде. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчытқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Ел азагы якынлашканда Татарстанда бюджет кабул итү мәсьәләсе елдан ел киеренкеләшә бара. Чөнки республиканың файдалы казылмалар салымының елдан ел күбрәк өлеше Мәскәүгә китеп бара. Соңгы елларда федераль үзәккә салымның 95% китеп, 5% республикага кала иде. Ләкин Мәскәү монсында күпсенә булса кирәк. Алдагы елларда Татарстан бар эшләп тапкан Мәскәүгә җибәрер кебек. Ландыш Харасовага журналист Илсуяр Хәйруллина әйтүенчә, республиканың кереме үзенә елдан ел азырак кала.
Безнең егетчеләр эшләп алган акчаның шактый күп өлеше генә түгел, бөтенесе диярлек Мәскәүгә китә башлау белән бәйле бу. Быел июнь айларында Татнефтьнең генераль директоры Шәфәгать Тәхәүетдинов болай дип белдергән иде. Узган ел салым органнарына, ягъни бюджетка 233 миллиард сум акча күчердек дип. 233 миллиард сум акча безнең федераль бюджетка киткән. Әгәр дә шуны Татарстанның менә алдагы елда булган бюджеты белән чагыштырып карасак, бу 100 миллиард сумга артыграк дигән сүз. Быел менә бу миллиардлар тагын да күбрәк булыр дип уйлыйбыз, чөнки бар бит инде безнең бик күп акча китерә торган НДПИ дигән салым, файдалы казылмалар тапкан, чыгарган, саткан өчен салына торган салым. Менә шул салым суверенитет чорларында безнең Татарстан казнасына керә иде. Бик көчле үзәкләштерү башланганнан соң, вертикаль структур үзгәрешләр барлыкка килгәннән соң, Мәскәү бу НДПИ-ны безнең кулдан алды. Һәм инде теге имшек балага соска каптырган шикелле безгә аның 5% гына биреп торды дип әйтәм мин, чөнки шушы 5%-ны әкренеп елдан елга киметелә бара торган схемага күчте. Мәсәлән, узган ел ул 60% тәшкил итә иде һәм 5%-дан 60% дигән сүз инде бу. Бөтенесе 1 миллиард 860 миллион сум иде узган ел. Быел инде 1 миллиард 200 миллионга калды, 40% булса. Киләсе елга шул 20%-ка калачак.
Ничек ул 5%-ның 20%-ы? Ул ничек аны аңларга?
95% бернинди бәхәссез нисез китеп бара Мәскәүгә, федераль бюджетка. 5% шул 5%-ның, димәк, былтыр 40% китә иде. Шулай ук федераль бюджетка 60% безгә әйләнеп кайта иде. 95% турында хәзер гомумән бәхәсләшү сүз бармый. Ул инде Мәскәүнеке бернинди бәхәссез, әйме? Сүз бара башлаган иде фәкать шул 5% гына. НДПИ бит ул бик зур салым китерә торган, бик күп акчалар китерә торган салым. Менә киләсе елга шуннан 600 миллион гына акча керәчәк безгә. Моннан тыш тагын Россиянең салым кодексында тагын бер үзгәреш булды. Ул инде һаман үзгәртелеп тора торган салым пошлина. Пошлинаны бик күптәннән инде сүз бара иде. Сибир якларында, төньякта чыгарыла торган светлый дип әйтәләр инде. Якта теге үтә күренмәле нефтнең пошлина белән менә бу бездә чыгарыла торган күкертле шундый сузылучан кара кушкыл төстәге нефтькә пошлинаны тигезләштергә кирәк дип хаманда бәхәсләштеләр Себердә нефть чыгара торган компаниялар. Менә хәзер инде алар моңа ирештеләр әйме. Киләсе елдан инде ачык төстәге нефть продуктларына пошлина белән менә без чыгара торган коңгырт төстәге нефть продукт ларына салына торган пошлина тигезләнәчәк. Димәк, пошлина безгә артык салына башлый дигән сүз дигәндәй бит. Шул хисапка без тагын бюджетка, үзебезнең бюджетка керәсе акчаны югалтабыз. Ни өчен югалтабыз дигәндә, нефтьчеләрнең табышы кими. Табыш салымы ул Татарстан казнасына керә торган акча. Менә мәсәлән, узган елда аларның чиста табышлары кимегән әйме. Менә шул салым сәясәтендәге бер туктасыз булып тора торган үзгәрешләр нәтиҗәсендә узган ел, мәсәлән, әгәр дә 2009 елны чиста табышлары 51 миллиард сум тирәсе булган булса, узган ел инде ул калган 39 миллиардка. 11 миллиард бит инде менә шушы салым сәясәтен уйнатып тору аркасында кимегән дигән сүз. Безгә керә торган ягы кимегән аның.
Алайса тат нефтькә күбрәк нефть чыгару бетешләре түгел.
Аны бик нык исәплиләр. Аларның бар шундый бер шик саннары, шул шик саннан узып киткәннән соң аларга нефть чыгару гомумән файдасызга әйләнә башлый. Алар шуңа күрә инде менә куйдылар Татарстанда нефть 30 миллион тонна чыгарырга тиеш елына, татнефть шуның 25 миллион тирәсен чыгара. Менә шуннан соң арттырып җибәрсәләр инде ул файдасыз гайлене башлый. Аннары соң бит әгәр алар нефтне шушы бер тиешле күләмдә чыгармасалар, табышка салымнары да безгә кермәй башлый. Безнең бит 40%-тан артык бюджетның өлеше ул нефтьчеләрнеке.
46%
бу, әйе. Алардан керә торган акча. Әгәр 46%-ка безнең бюджет кимесә, ул вакытта республика ничек яши? Ул бит социаль проектларның берсендә үтә алмый башлаячак, әгәр дә бу суммада кимесә.
Ә шуңа да карамастан Татарстан гел бурыч ала.
Әйе, бурыч ала, чөнки метро төзелеше бар, юллар төзелеше бар. Менә мәсәлән, соңгы чорда алынган 17 миллиард сумның, хәтерем ялгышмаса, 10 миллиард чамасы ул метро төзелешенә. 7 миллиардты әнә шул теге аслы эшле юллар төзелер бит әле урам чатларында. Шуларны төзү өчен китәчәк. Моны эшләмичә булмый. Беренчедән универсиада дибез. Икенчедән инде ул безнең хөкүмәт өчен универсиада сыдайнаның сылтау. Менә шушы юлларны ремонтлап, метралы булып калу өчен. Ләкин бу бит кредитлар теге безнең халык саклык банкыннан, я булмаса башка коммерция банкларыннан ала торган зур процентлы кредитлар түгел алар. Алар 4-6% булырга мөмкин. Нәрәйме, әле безнең хөкүмәт хыяллана, бәлкем әле буны түләмәбез, бәлкем әле аны руслар әйткәндә списать итмәсләр микән дип, әгәр универсиаданы бик әйбәт кенә үткәреп җибәрсәк инде.
Юк, бу үз акчаң биреп, тагын аннары кредит алу бик сафсата.
Шулай, без үзебезнең бөтен акчаларыбызны Мәскәүгә башта җибәрергә тиеш, аннары соң төрле-төрле проектлар уйлап чыгарып әйме. Менә без кинене йортларны капитал ремонтлыйбыз дибез. Аннары соң теге тузып авария хәленә килгән йортларына башка йортлар салып, халыкны аннан күчерәбез дибез. Булар бит бөтенесе дә біздің юғары хакимият тарапынан ойлап шығарылатырған проекеттер әлігі де баяғы өзіміздің ақшаларымыздың нешік табылса Мәскеуден нендедір сылтау білен кері алып қайтып тұрмышын яқшырту деп әйтеген дәйімі республиканың иқтисадын көтеру үшін ішіліне тұрған ішілер.
Журналист Илсияр Хайруллина білен Ландыш Харасова сөйлешті. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларны сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда ук үз фикер тәқдимләрегізне қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.